sede a Bieraksto. Šodien mūsu infrastruktūras vadītāja lūdz vārdu par vienu svarīgu jautājumu, kurš mums tuvākajā laikā, kā deputātiem un amatpersonām, būs jānokārto. Lūdzu,
jūs jau droši vien zin, kāpēc es šeit atkal esmu ierakstījies, jo no 15. februāra līdz 3. aprīlī skaito ir jāizpild amatpersonu deklarācijas valsts ieņēmumu dienas elektroniskajā deklarēšanās sistēmā. Ļoti vienkārši. Pati jau esmu aizpildījusi deklarāciju. Aizpildiet arī citus amatus, ko jūs izpildat. Ja? Jūs to jau vajadzētu. Viņam jau vajadzētu automātiski. Viņam vajag tiekšanā. Jūs to zinām. Bet ļoti, ļoti vienkārši šogad ir aizpildīt.
Cikrādāk? Mainīsies vai ne?
Vai jautājumu, Ivetai? Nav. Paldies, Ivita, par atgādi.
Es atnākšu pie jums.
Tas slimība uz es putu mums neļauj tā labi atcerēties.
Lai jums sveicīties.
Paldies. Tā, tad es došu vārdu Andri, ziņojumam pusprodirektoram.
Tad mums ir pabeigtiem darbiem februāra mēnesī, kad cīja ziņojums, sākšana administrācijas ēku. Veiktas trīs cenu aptaujas par klientu atkalpošanas centru izveidi un WC pielāgošanu iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem. Lai jūs redzat, darbi ir arī uzsākti. Aptauja tika veikta arī par datortehnikas iegādi un mēbeļu iegādi. Nākšajā nedēļa noslēgšu pēdējo līgumu saistībā par video novērošanu klientu atkalpošanas centrā. Finansējums no varam ir saņemts un klientu atkalpošanas centra darbība jau sāk 3. aprīlī. Un es domāju, ka visi iet pēc plāna un arī darbība 3. aprīlī arī uzsāksim. Meitenes arī 7. martā dodas uz pirmajiem semināru, uz pirmajiem mācībām. Uz otru mēnešu laikā būs četras dienas mācības būs. Tik pēc divām nedēļām. Veikt cenu aptauju ir uz IT speciālistu kabinetu paplašināšanu un noliktavas izveidi. Kā mēs zinām, mēs atrunājām štatu abiem IT speciālistam, un tāpēc mēs arī paplašinām šo kabinetu, un pēc remontu veikšanas nākošu nedēļu jau praktiski visināsim pa jaunā speciālistu, kurš vien konkursu lidināsim laukā. Veikcena aptauja projektu izstrādēja pa 200 kW GVL pārbūves Ausielā, Priekulē novadā. Šī cena aptauja un ir noslēgta trīspusīgas līgumas starp Priekulas novada pašvaldības IAOMS un sadales tīkliem. Projekta izmaksas ir 600 eiro pašvaldībai bez PVN. Un te ir tas stāsts, ko es esmu minējis. Šis projekts ir, šī cena aptauja tika veikta saistībā ar ģimenes dārza projektēšanu. Un praktiski pašvaldība iegūst kaut kur no 8-10 tūkstoši eiro ietaupīs, jo mēs izprojektēsim savus ielā apgājus no kalēju ielas līdz transformātoru ēkai un sadalas tīkls pa saviem līdzekļiem izbūvēs. Tika noslēgts trīspusīgs līgums par IP telefonu līnijas ieviešanu Priekulas novada pašvaldībā. Šogad mēs ieviesīsim 51 telefonu aparātu un nākošajā gadā tad paliks varbūt arī gada beigās, skatīsimies, kā finanšu atlikums vai būs. Paliks 26 telefonu aparāti, kur mēs pāriesim uz IP telefonu līnijām. Tika noslēgts arī līgums starp Latvelekom par biznesa sarunām ar samazinātu sarunu maksu. Šis līgums konkrēti tiks noslēgts par šiem 26 telefonu aparātiem. Tie gatavo dokumentāciju, lai veiktu cenu aptauju projektu izstrādēji, un tagad jūs tā ieklausties. Tas projekta nosaukums ir diezgan interesants, ir publiskās infrastruktūras, pilnveidošana, pakalpojuma pieejamības kvalitātes sasniedzamības nodrošināšanai. Un šis tas projekts ir pie Priekulas slimnīcas un stāvlaukums. Dotā momentā esam ar Jāniem izstrādājuši darbu uzdevumu projektēšanai un plānojam arī šo pēcpusdienu izsludināt cenu aptauju uz projektu izstrādi. Projekta izstrādes termiņš būs 10. Aprīlis, tāpēc domāju, ka mēs arī iekļausimies uz termiņos uz 20. Aprīļa iesniegtai VITER programmai. Nākošais priekulses kultūras nams realizējas VITER projektu skaņas un gaismas iekārtu kompleks iekārtu kultūras pasākumu nodrošināšanai priekulses novadā. Otrā rīcība vietējās teritorijas, tostarp darbs un kultūras objekta sakārtošana, lai uzlabot pakalpojumu piemību, kvalitātes sasniedzamību. Projekta ietvaros iegādāt skaņas un gaismas iekārtu kompleks par 27,986 eiro ar PVN. Iekārts ir uzstādīts un pirmo reizi publiski atrādīts priekulses dzimšanas dienas svinīgajā pasākumā. Un kultūras tam direktorai vēl ir jāiesniedz atskaits ladā. Paldies Rigondai par šo projektu realizāciju. Priekulses kultūras tamā iegādāts ir uzstādīts stacionārs projektors par 3,995 eiro. Arī projektors pieeju darbībām pilsētas dzimšanas dienas svinīgajā pasākumā. Valsts virzība veikta tagad nedaudz par tādiem sīkākiem darbiem. Valsts virzība veikta parka pamēža tīrīšana, kritušo koku izvākšana un malkas aizvešanas pašvaldības katlumā ir saules ielā. Parkā ir vidusskolas kritušo koku izvākšana ir veikta. Ir. Un laika apstākļi bija piemēro, bija kājasaus, ka varēja šos darbus veikt. Ir uzsākta arī veco internāta Rības ielā 41 mēbeļu utilizācija. Kā mēs zinām, ir interesanti, ka varētu arī veco internātu nopirkt izsolē, tā kā mēs, jo viņš ir gadu gadiem, tā kā ir no vidusskolas vests, ir atstāsts mēbeles, ir datori tika vesti arī, un datorus mēs esam visus jau tīvīties pagājušā nedēļā utilizējuši, esam otrā momentā notiek mēbeļu utilizāciju. Bungspagastā izstrādāt apliecinājumu kartu proti skolas, pirmskolas apliecināšanai pušos. Uzsākt divu malku šķūņu projektēšana notiek topogrāfijas izstrāde dotā brīdī. Un stipendijā turpina malku sagatavošana nākamajai ziemai pie bungs katlu mājas. Notiek nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma sagatavošana nogādāt ērku un zemes īpašniekiem un kārtējā tiek gatavot kārtējā atgādinājumu nosūtīšanu un parādniekiem, gan pa īra komunāliem, gan pa nekustamajiem īpašņiem. Grāmas pagastā izgatavotas un ieliktas 24 augšējā stāvlīša duris, izgatavotas 13 apakšējā stāvlīša duris, demontēts dāmas kapužoks, nostiprināts sienas četriem stāvlīšiem, atjaunot elektrības pievadē pārsūtniešanas stacijai un izgatavot divu kīno projektoru statīvu grāmas pamatskolē. Kalēta pagastā veikta analizācijas sistēmas rekonstrukcijas darba senvietu krātos telpās, attīrīts ceļmāls no krūmiem pašvaldības autoceļiem kalētas trautiņi, likvidēts avārijas stāvoklī esošie koki Liepu alejā, veikts kur remonts daudzīvokļu mājai Liepu alejā, veikts lietas ūdeņu noteikti savu remonts uzstādīšanu daudzīvokļu mājai Liepu alejā 3A un kalētas skolai, veikts ventilācijas sistēmas remonts kalētu pamatskolas sporta zālē, nu, ikdienas darba malas vešana, ceļiņu kaisīšana, atkrituma vākšana. Virkus pagastā turpinās remonta darba Virkus pagasta pārvaldes kantora mājā, veikts sagatavošanas darba vēlēšanas zālē, pasniegts pieņemšanas kabinetā, uzsāktas kantora mājas pirmā stāva koridora remonts. Veikta Virkus pagasta 3 apsvērta dokumentācijas pārvaldes un sakārtošana, kas valsts kontrolas pieprasījuma, uzdot kapsētas uzraugiem sazīmēt precīzi sabiedrību plānus. Izvērtēti vēl 4 nekustamie īpašumi, besaimnieku mānas status noteikšanai, un tie konkrēti kurusātos dārts dzielā 1, dārts dzielā 10, cilāri virgā un dziedīgi, dzīvotus numur 1. Sektots projekts un veikt cenu izpēja dzīvu fondu projektam dzīvu resursu pavairošanu trūšu ūdenskrātumē 2017. Gadā par 7000 zandārtu mazuļu iegādi un ielaišanu trūšu ūdenskrātumē, un projekts iesniedz 28. Februārī, Zemkopības ministrijā, Zīva fondā. Saņemta vēstule no valsts nekustāmiem īpašumiem, kam 2016. Gada septembrī tika nodota besaimnieku māju Virkus pagasta ceriņu, apsekojot toreiz īpašumu, tika nolēmts nepārņemt pašvaldībai no valstsniegtajiem īpašumiem šo īpašumu sakarā to, ka māja ir avārijas stāvoklī. Gribas padarīt stāvokli no tāda līdzekļa, to sakārtot māju dzīvošanai. Veikt gribas pagast pārvaldes traktora tehnikas remontā, tehnika tiek gatavota instrumentu apsekai. GMI darbinieki pabeidz malku sagatavošanu pagast vienas darbā pretī kursāt tapiem, kursāt satīrīt, ceļ malas no tūmājiem no paplatas līdz paplatas pagriezienām. Šī sasvienojums veikt ar valsts mežiem un valsts Latvijas ceļiem. Un jau trešo svētdienu gribas pagastā notiek roņu pelds, Rūžu ūdenskrātuvai pasākums tiek piedāvāts kā Rūžu ūdenskrātuvas dienas piedāvājums, alternatīva aktīvai atpūtai, tik svētdienu apmeklējāt 10-15 galdētāji, kā arī tikpat daudz skatītāju un līdzjūtēji, ir ļoti pozitīvs pasākums, pārvaldes vadītāji aicina arī jūs pievienoties. Tas meldēja. Tas tā īsti būtu arī par darbiņiem. Bet pa iepirkumiem es došu vārdu galvenam iepirkumu speciālistam Jurim.
Jā, Juri. Kopš iepriekšējā ziņojuma esam izsludinājuši divus iepirkumus, kas ir atklāta dienas laukuma sarunas uzstādīšana, un otrs ir būvprojekta priekos novada lauku grāmatas ceļa pārbūru uzņēmējdarbību attīstībai izstrāde un autonomizācija. Šobrīd vērtēšanā ir trīs iepirkumi. Viens ir malkas iegādes iepirkumi no pašvaldības iestādēm 2017. gadā. Otrs ir atklāta tenisa laukuma sarunas uzstādīšana un iepārkšana. Trešais ir būvprojekta priekos no lauku grāmatas ceļa pārbūru uzņēmējdarbības attīstībai izstrāde un autonomizācija. Februārī esam trīs līgumus noslēguši pēc ietekmes noslēgumus, kas ir iela tirdzniecības laukuma izbūve Priekulē, Priekulas novadā. Uzvarēs jā Ālanda par summu 85,186,17 Un trešais, kurā esam pieņēmuši lēmumu, tas ir jauna patīkā autobus, 91 sērdien piegāt piegāt novi pašvaldības gaidījumā. Bet uzvarēja individuālās komentārā 5 sekundes par 172,790. Šobrīd ir pie kuriem strādājiem, kas ir tavs tēta projekts piegāt kultūras nomā. Otrs ir zemes mērniecības pakalpojumu piegūst novadā. Trešais pārtikas produktu piegāda Priekulas novada pašvaldības izglītības iestādēm. Ceturtais Priekulas novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu 2017. Gada vasaras periodā. Piektais administratīvās ēkas sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu izbūvu Priekulai Saules ielā 1. Un sestais ir jauna traktora iegāde ar papildu aprīkojumu Priekulas novada pašvaldības vajadzības. Vai ir kādi jautājumi?
Jā, man ir par to 19.1 sērvieta mikroautobusu.
Divi autobusi.
Kas?
Divi autobusi.
Kur divi autobusi cēni?
Divi autobusi.
Viss kārtībā. Es vienkārši
sapratu, ka mēs jau tā kā...
Tur ir tikai autobusi.
Jā, vienkārši, zin, ka tur ir kā runa, 75, 85,
85,
85,
85, 85, labi. Paldies. Paldies Andrim par ziņojumu. Es dažos vārdos par vakardienas ārlietu ministrijas iekšlietu ministrijas kurzemes plānošanas reģiona delegācijas no Gagauzijas uzņemšana. Tikai dažos vārdos vakardien atbildes vizītē pie mums ieradās Gagauzijas delegācija un mums šis pasākums notika publikā. Pirmajā dienas daļā bija Kurzemes plānošanas reģiona sanāksme, kurā principā es nestāstīšu pilnīgi par visu, bet
tika sniegts ziņojums, kurā paziņoja, ka plānošanas reģioni netiks slēgti vai iznīcināti, šis veidojums paliks. Tad satiksmes direkcija mums sniedza par ziņas par maršrutiem ar sliktiem rentabilitātes rādītājiem, un arī mums tādi ir, bet pagaidām netiek pacelts jautājums par šo maršrutu slēgšanu. Valsts kontrole bija veikusi pētījumu saistībā ar šo te sabiedrisko transportu un secinājusi, ka pēc sabiedriskā transporta maršrutu slēgšanas un pēc šo te likuma normu, kas neatļauj pašvaldībām ar skolnieku autobusiem pārvadāt citus iedzīvotājus, ir pasliktinājusi sasniedzamību iedzīvotājiem pie ģimenes ārsta. Sliktākie rādītāji Kurzemē un Latgalē.
Ko tā arī ar to secinājumu?
Priekulas lotē, jūs zinat, ka mēs, mums kāda atsevišķa lotē ir, sabiedriskā transporta pakalpojumiem Priekulas lotē, un iepirkums ir līdz 2020. Gadam, tā kā pārvadātājs šajā periodā nemainīsies. Tad mums tika sniegta informācija par projektiem Latvijas-Lietuvas programmā, no Kurzemes plānošanas reģiona iesniegti 8 projekti, 4 no tiem atbalstīti, un nav atbalstīts tas, kur arī mūsu pašvaldība ir pār kamerā. Nolēma vakardien, kad turpinām piestrādāt pie šī projekta un sniedzam aprīļa mēnesī uz otro tūri. Atbalstīti tika projekts, kas skar Liepāju Jūrmalu, pastaigu takas, un atbalstīts tika projekts, kur cilvēki ar redzes traucējumiem varēs piekļūt pie jūras, un tur būtu uzstādītas taktīlās norādes, ja, kad viņā kausti varēs saprast, kur viņi iet pie tās jūras. Mēs vaicājām, kas ir tie punkti, kāpēc tik daudz projekti ir atmesti atpakaļ Latvijas Lietuvas un Latvijas Igaunijas programmās. Un tad šogad visvairāk ir pievērsuši uzmanību tieši tehniskajiem projektiem. Un, piemēram, ir iesniegts tehniskais projekts, aizmirsusies viena tāmīte vai apliecināja karte. Kopumā visā projektā ir viss atrakstīts, tas ir, bet nu kaut kas aizmirsies pievienot. Un arī mums nav atbalstīts Zviedru vārtu projekts un nav atbalstīts Kalētu stadions, bet mēs statēsim akārtoti uz otro uzsaukumu, jo ņemot vērā, kad vērtēšanas komisija ir bijusi ļoti barga, naudas šajās programmās ir pašas ļoti daudz. Tā kā mums visas
kļūtas
jāvēlta, lai mēs varētu šajā atkārtoti šajos te projektos būt finansējumu. Vakardien, tas būtu par projektiem, vakardien tika apstiprināts arī Kurzemes plānošanas reģiona gada pārskats, un ierodoties delegācijai uz Kurzemes plānošanas reģiona sanāksmi, parakstīts līgums sadarbībai ar Gagauzijas šo te republiku. Autonomo teritoriālo veidojumu Gagauzija. Pēc tam iepriekšējā dienā viņi bija viesojušies Rīgā, brīvajā ekonomiskajā zonā un vēstniecībās, un vakardien viņi tika iepazīstināti Kuldīgā ar tādu īsu ekskursu, nu, pa Kuldīgas vecpilsētas daļu. Tad viesojāmies trikotāžu uzņēmumā Kuldīgā, kurā arī es pirmo reizi biju, tur tiek nodarbināti 111 cilvēki, ir šis Zviedrijas uzņēmums, kurš darbojās kuldīgā, un tā darbojās kuldīgā trīs. Tad mēs viesojamies biznesa inkubatorā, un visvairāk jautājumu bija tieši biznesa inkubatorā. Ja iepriekš biznesa inkubatori, tie, kas mums Latvijā bija, darbojās uz tā, ka tur tika piedāvāts uzņēmējiem nu vienkārši uzrunāt uzņēmēji un netika pievērsta uzmanība, kāds būs gala rezultāts, vai pēc tiem trim gadiem kāds uzņēmums vēl pastāv, vai tikai tas ir iziets process un nav tā pievienotā vērtība, tad tagad ir mazliet mainīti principi. Un arī mums Liepājā ir atvērts biznesa inkubātors šajā mēnesī, un cik es zinu, nav. Tagad, ja. Arī no Priekuls novada ir pieteikušies, ir pieteikušies cilvēki. Un tas princips biznesa inkubātora ir pirms inkubācijas periods, un tas ir 6 mēneši, un šeit potenciālais uzņēmējs gūst gan teorētiskās, gan konsultācijas, gan arī tiek palīdzēts izveidot biznesa plānu. Pēc šiem 6 mēnešiem tā ir pievienotai vērtībai ir jābūt biznesa plānu. Pēc tam otrajā periodā, inkubācijas periodā, tiek sniegt arī materiālais atbalsts, un tas ir 5000 un var arī būt 10000 eiro, bet šajā periodā, 3 gadu laikā, ir uzņēmumam jābūt darbojošam, un ja gadījumā šis uzņēmums ir tikai saņēmis šo naudu un beigās nekas nav, tur ir arī mehānisms, kādā veidā šī naudiņa ir jāatbiež. Bet rādīja arī biznesa idejas, dažādas kādas to jaunajā kūtības biznesa inkubātorā. Es domāju, ka arī mums skolas jaunatni vajadzētu gan uz vienu, gan uz otru, jo tas visvairāk, viņi arī darbojās visvairāk tieši uz vidusskolas pēdējo plašu audzēkņiem, lai tie, kas domā pa biznesu, lai jau paskatās, paklausās, ko tas nozīmē un pēc kā tas garšo. Un trešā vizīte bija pie mums zināmā zemnieka, tur, kur mēs bijām deputāti arī aizbraukuši uz zemnieku saimniecību pie Zanenberga Gata. Un kārtējo reizi Gatis atkal pārsteidza, mums ir ilga visa tā darīšana, mēs beidzām uz 11. Vakarā, bet viņš bija tiešām filmiņas rādīja, jo pa tumsu jau vairs ne to tehniku var apskatīt, ne arī citas lietas. Nu, katrā gadījumā bija ļoti pārsteigti, bet Gagauzijas delegācija bija ļoti zinoši par lauksaimniecību, jo tur aizgāja gan par cenām un tāds. Nu, salīdzinājumi, ja mums valstī zemniekam var būt 3000 hektāri, ja? Tad viņiem Gagauzijā tikai 50. Nu tā.
Arī tādu sajūtu.
Labi, tas tad arī būtu īsumā viss. Tā, tad es dodu vārdu Aineram par iepriekšējās domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
Janvāra lēmumu informācija par to situāciju, kādā atrod šobrīd pagājušā mēneša lēmumi domes. 9. Punkts par Priekulas platskalu paplašināšanu ir saskaņots pagarinājums saistībā ar mūsu vēlmi apsekot rītdien objektus. Nākošais par piekritīgās mantas divo klipšņiem dēlīšu 1, dēlīšu 2. Lēmums nosūtīts uz rīt. un LPS rīkojumu sagatavošanai. 23. pār pustumās mārts organizēsies mašīnas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai. Nav vēl notikusi darbība. Tad ir vesela rinda par zemes un īpašumu izmaumēšanas lietām, kur šobrīd ir statusā procesos. Atlikt līdz šobrīd vai nenotikuši nav.
Tā. Ir jautājuma? Nav. Es vēl piemirstu informāciju. Jūs jau zināt, ka mēs par ceļiem nemitīgi rakstām uz dažādām institūcijām un atbildīgiem dienestiem. Un esam regulāri arī fotografējam, fiksējam bildes un klāt skanējam un liekam šīm te institūcijām. Un esam saņēmuši no Latvijas valsts ceļiem no Rīgas šādu atbildi par valstu reģionālo autoceļu P114 un jumā ir prieko Lietuvas robežu kuru sapārtošanu. Jo tagad tiādi bija iespārši. Latvijas valsts ceļu speciālisti ir izskatījuši jūsu vēstuli par valsts reģionālo autoceļu P114 jumā ir prieko Lietuvas robežu kuru sapārtošanu. Valsts reģionāla autoceļa P114 filmā ar prieko Lietuvas robežu kluga sakārtošana ir iekļauta darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 631 specifiskā atbalsta mērķa palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti, piesaistot Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu turpmāk ERA, sākotnēji paredzēt sakārtot autoceļa posmus ar lielāku satiksmes intensitāti un sliktāku seguma stāvokli, piesaistot ERAF līdzfinansējumu. Sekojušā secībā Ilmāja Priekule no 0 km līdz 17,21 un Priekule Lietuvas robeža Plūdoņi no 19,780 līdz 38,126 km. Informējam, ka projektēšanas darbus valsts reģionāla autoceļa 114 Ilmāja Priekule Lietuvas robežu plūguņi posmā Ilmāja Priekule no 0 līdz 17,21 paredzēts uzsākt 17. Gadā. Pēc būvdarbu iepirkuma procesa veikšanas un pieejamā finansējuma ietvaros būvdarbus minētajā autoceļa posmā iespējams uzsākt neātrāk kā 2019. Gadā. Projektēšanas darbus valsts reģionāla autoceļa P114 filmāja Priekulo Lietuvas robežu plūguņu posmā Priekulo Lietuvas robežu no 19,780 līdz 38,126 paredzēts uzsākt 2018. Gadā. Pēc būvdarbu iepirkuma procesa veikšanas un pieejamā finansējuma ietveros būvdarbus minētajā autoceļa posmā iespējams uzsākt neātrāk kā 2020. Gadā. Līdz iespējai būtiski uzlabot valsts reģionāla autoceļa P114 filmāja Prieko Lietuvas robežu plūguma stāvokli, tiks nodrošināta autoceļa ikdienas uzturēšanas darba izpilde atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasē. Atkal izmantojam vecās metodas. Esmu nosūtījusi mēdījiem, tā kā tagad ir priekšvēlēšana laiks, tad es nevaru sevišķi startēt, kad lieku apakšā savu parakstu. Bet mēdī parūpēsies un šeit apakšā pierakstīts priekš iedzīvotāju tālruņa numurus, uz kuriem lai zvana par visām šīm bedrēm. Jo mums tā patikdienā ir ļoti daudz zvanu no cilvēkiem, jo cilvēki domā, ka tas ir pašvaldības ceļš. Protams, bēdīgi par tiem gadu skaitiem, kurus jūs dzirdējāt. Tas ir ļoti bēdīgi. Bet regulāri sūtam un saņemam šādas atbildes.
Es piebildīšu jūs atvainojos. Vismaz pateicoties mūsu kopējām dažādām akcijām un darbiņam kopumā, šis ceļš vismaz ir nomainīts uz augstāku status.
Jā.
Un viņam vismaz kaut kādi remonti kaut kādā gadā ir paredzēti, jo iepriekš tādu nebija nemaz. Viņa vispār bija.
Un vēl... Lai neklējot novadā dažādas nesaprašanās par šiem ceļu jautājumu, tad šo atbildi mēs iepublicēsim mūsu novada avīzītē. Un pārējie mediji, nu es ceru, kuri to darīs, kuri nedarīs, bet nu, kurs tas laiks solījās, tā kā to ieliks priekšēt izlotājiem. Tad vēl viens jautājums, ar kuru mēs ilgstoši nevaram dabūt rezultātu, tas ir par tā saucamo mūsu priekšlikumu pienotumu. Un ja sākumā likās, kad tiešām likās, nu, kad varbūt, kad mūsu darbinieki pamās komunicē ar šo likvidātoru, bet izrādās, tad, kad iesaistījos un mēģināju no sava telefona, tad mēģināju no citu darbu telefoniem zvanīt uz šim likvidātoram, pirmoreiz pacēlu un tālāk vairs nav ne ziņas, ne ziņas. Atbildes uz elektroniskajām vēstulēm nav, tagad ir nosūtīta, ierakstīta vēstule. Vai tiešām arī uz likvidātoriem neatieksies likums? Nu, ja nedabūsim mēneša laikā atbildi, tad nāksies braukt un meklēt uz vietas.
Viņiem taču ir kaut kāda virsvadība, kurai var dot ziņu.
Nu, valsts ieņem dienestam šajā gadījumā, jo šeit tā maksāt nespēja, bet šeit ir likvidācija. Jo viņš nav maksāt nespējīgs, viņam ir nekustamie īpašumi, kurus var pārdot. Nu, vakar atnāca informācija, ka mēs jau bijām atkal iedevuši vairāk par 3000 ar nekustamā īpašuma nodokļu piedzīmi. Tā mums ir piedzīta, mums pa labi mārā esam bija. Nu, tā tur ir.
Labi, paldies. Paldies. Nu, tad sākam domas sēdi, ja? Pirmais dar kārtības jautājums par Priekulas novada pašvaldības saistošanu no teikuma 002, Priekulas novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu. Varbūt Aija komentāru. Kāpēc tur ir palikuši vēl tie svītrojumi, vai tu esi saņēmusi no kāda deputāta, kādu priekšlikumu vai tā ierosinājumu?
Sākumās vietas un svītrojumi palikuši tāpēc finanšu konkrējā diskusijas, kad dažiem punktiem nebija precīzes priekšlikumi, mēs plaši mēģinājumi vienot vērā jūs un priekšlikumi, kā padarīt šo punktu sapratumā, kuras esam pastāvu sapratumā, 23. un 23. un 30. ir svītroki, tāpēc kā gan bija man iniciatīva, kādreiz ejot cauri visam, ka nolikumi sapratu, ka nav kāds cildzīmes, kādā domas priekšā vērtā un vietnieka uzraudzīja kā šīm iestādēm vai veidojumiem, ka viņi jau kā pati jāveic. Jo, ja domas priekšādātājs ir kondūtnē, tas funkcijas kārni ir vietas. Līdz ko man likās, ka šis tiešām vietas.
Varbūt arī apstājieties tieši pie šī uzreiz pārdinājumi, ja citādāk mums tā atkal būtu jāatgriežas.
Ja, tas visi ir tas jau mums, no?
Tas ir visi, jo vienīgi būtu kāds ir pret, to, ka tas tiek svītrots, kuris var atstāt.
Nav iebildumu deputātiem. Tiek svītrots. Labi, paldies. Svītrojam 23. punktu. Par 30. punktu.
Arī tas pats.
Tas pats. Deputāti, vai ir priekšlikumi iebildumi? Paldies. Svītrojam 30. punktu.
Šeit dzīves tātad ir runa par atskrītēšanu. Pirmajā reizē, mēs iesniedzām mums projektu, mēs nezinājām īsti, kā būs ar šo administratīvo krīzes komisiju, jo darbu grupām mēs vēl runājām par to, vai viņi vispār ir aktīvi, vai tur kādreiz ir kas ir noticis un vai kāda vispār pastāv. Pēc pēdējušās finanšas mēs nolēmām, ka tādēļ ir jābūt, tā kā tur tās beigas būs tā administratīvo aktu krīzes komisija, bet šeit sanāk vienkārši lieta publēšana, bet mēs šo ņemam ārā un šādus visus aktus. Un lēmumu mēs apstrīdām mani normatīvos aktos, jo noteiktā kārtībā vai tas ir administratīvais akts, tad administratīvo akts Rīgas komisijā. Tāpēc es teiktu, ka 21. aktos arī ir svītrojumi sēmā.
Deputāti, vai ir iebildumi? Kāda svītrojumi 31. aktos kopu kārā? Tā, 49.
Tad šeit arī ņemam vērā jūsu jautājumus par šo iepriekšējā, jau sākotnējā redakcijā esošo punktu. Un kā es šeit esmu pierakstījis, kad komitejas priekšsēdētājs, tāpat kā, kā viņš arī ir deputāts, var pieņemt iedzīvotājs deputāta pieņemšanas laikā. Tā kā jums radās dažādas domas un arī nebija īsti nevarējā noformulēt, tad es uzskatu, ka to var arī svītrot, jo deputātiem tāpat ir pieņemšanas laika.
Deputāti, vai ir iebildumi par šo punktu? Svītrojam ārā 49. Punktu. Tā, 80. Punkts.
80. Un 81. Arī par to runājām finanšu komitejā. Viņa tāda situācija, ka es to kā visu sapratu, bet nu, cita persona no malas vai jūs varbūt īsti nebija skaidri precīzi izteikt kā doma. 80. Punktu es pārveidu sadalot divos punktos, 80. Runā par priekšlikumiem. Ja lēmumu projektam, ko ir iesniegts speciālis deputāts vai kāda cita persona iesniegts priekšlikumu, mēs atrunājam kārtību, ko mēs ar šo priekšlikumu darām. Ja tiek iesniegti vairāki lēmumu projekti, vai arī deputāts iesniegts citu lēmumu projektu, mums ir viens jautājums, ir sākotnējais lēmumu projekts un vēl kādi ir iesnieguši savus lēmumu projektus, tad mēs arī nosakām, kas notiek, kā tiek balsot par šiem lēmumu projektiem un kā viņi tiek apstrādāti. Nu, es mēģināju padarīt to punktu saprotamāk. Mm-hmm. Es nezinu, varbūt viņš jau projām nesaprotams.
Ir saprotams, viss ir kārtībā.
Ir saprotams. Mm-hmm. Jā, tātad, ja priekšlikums neakceptēs, vai tad vienkārši aizies sākotnējais lēmumu mm-hmm. projekts, nav akceptēti. Ja priekšlikums tiek akceptēts, viņš tiek ielikts lēmumu projektā, un tad mēs esam nobalsojami par lēmumu projektu. Ja cīnās vairāki lēmumu projekti, tad uzvar tas, par kuriem jūs vairāk pēc. Mm-hmm. Tikai vēlākšanās situācija.
Mm-hmm. Tā, deputāti, vai ir jautājumi, Aijai? Nē. Tāda mēs atstājam to punktu, atstājam.
Šis lēmumu projekts ir uģinājumi.
Nav neviens, nav neviens pret. Apkurās, labi. Tā, kas vēl mums paliek šeit?
Tā, tad ir beigas.
Tā, lūdzu, 106.
Es varbūt runāšu par visu norim, ja?
Labi.
Pēc tam, kad es vēlreiz pārskatīju no šī visu, es arī ņēmu vērā jautāju par to, kā tu tur precīzi rakstīt. Kad es to visu pārskatīju, man šī nodeļa bija pilnīgi neskaidra. Vienalga, vai to vārdu uzrakstu tā vai otrādi, tā nodeļa bija nākīgi neskaidra. Tā kā mēs vienojāmies, ka administratīvu aktu strīdus komisija mums ir, tā un tā pastāvīga komisija, tad mēs nonākam pie secinājuma, ka administratīvo aktu apstrīdam administratīvo aktu strīdus komisijā. Šo komisiju, darbību un visu sastāvu un pārējos jautājumus reglamē nolikums. Viņi darbojās pēc šī nolikuma. Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumus mēs pārsaucam domē un tālāk jau pēc administratīvā procesa likuma. Tāpēc es šeit vienkārši neko ļoti jaunu neizdomāju, vienkārši pārstruktūrēju tā, lai ir saprotama secība. Ir tādas komisijas, kā mēs pagājušajā runājām, vai komitejas, kuras dažkārt var izdot administratīvo aktu. Piemēram, palīdzība par dzīvokļu jautājumu risināšanu, tas būs administratīvais akts, un šos aktus mums pieņem sociālo jautājumu komiteju. Līdz ar to šādus komitejas lēmumus mēs pārsūdzam administratīvu aktu strīdus komisijā, neatmierina viņu lēmumus strīdam lielajā sastāvā domē. Pārējos parastos lēmumus mēs pārsūdzam iedzīvotāju normatīvo sarkos noteiktā kārtībā atkarībā, par ko ir lēmums, vai tas ir publisko tiesību jomā, vai tas ir civiltiesisks jautājums, nu tas atkarīgs no lēmuma. Es nezinu, vai ir kaut kādi jautājumi par šo pārveidot to nodeļu.
Visi kārtībā, visi ļoti labi saprotams.
Deputāti, nolasīt man lūdzu.
Nē, nevajag.
Redzams uz ekrāna. Nav iebildumu?
Nē.
Nav nevienam labi.
Varbūt ir kāds jautājums. Pagājušajā reizi vēl es ievēroju, ka bija starp jums cilvēki, kur man jautāja par tām iesādēm un struktūru vienībām. Par to es arī pēc tam domāju un ņēmu, protams, vērā. Un es varbūt paskaidrošu nebija tā, ka es kaut ko baigi jauni izdomāju, vai tā ir mana jauna teorija par to, kā es vadījos ir tāda ministra kabineta ieteikuma par to, numur 2 pieņemt 15. Gadā, par to, kā vispār veidot, nu, kā veidot pārvaldes sistēmu. Nav konkrēta speciāla likuma, kurš nosaka, kā pašvaldības vai citas publiskas personas veido savu struktūru. Tāpēc, ka katra iestāde ir tik atšķirīga raksturu, ka tas vienkārši nav iespējams. Tāpēc ir tādi ieteikumi, un šajos ieteikumos arī ir norāde, ka iestādes struktūra veido atbilstoši iestādes mērķiem un normatīvas aktos noteiktajām funkcijām. Uzdevumiem un tā tālāk, lai ekonomiski un citādā veidā nodrošinātu iestādes pakalpojumus iedzīvotājiem. Tieši tāpēc mums mērķis bija sadalīt iestādes un struktūru vienības par funkcijām, jo cilvēkam no malas viņam nav svarīgi, kā ir iestāde vai struktūru vienība, kas man nodrošina pakalpojumu. Man ir svarīgi zināt, kas man šajā novadā apkalpo veselības vai sociālo jautājumu jomā. Ja jums rodas kaut kādas grūtības nošķirt brīžiem, vai kura mums ir iestāde un kura ir struktūra vienība, mēs to varētu atrisināt iekšēji, izveidojot kaut kādu iekšēju struktūru, izvietojot to vai mājas lapā vai šeit pat, nu, lejā pie informācijas. Es domāju, ka tas ir iekšēji administratīvs jautājums, mums nolikuma jautājums. Ja ir kādi ierosinājumus, es domāju, ka to kādu sadarīt.
Lūdzāta?
Es labi nekārtais nevienu ierosinājumu, bet to interešu izdodīšu dotušu to nekārtās uzmanības izmantošanas komisijas nepieciešamību. Man ir vienkārši šajā nolikumā, kad tagad viņš nav ņemts vērā, jautāt, ka mūs Jā, nolikumā, jo mums ir 19.6. Komisija verifikācijas sadalē interešu izglītībā, kurā nav nekāda saistībā licencēšana, un 19.4. interešu programmu izvērtēšanas komisija, bet nav tieši šā te interešu izglītības licencēšanas
komisija.
Tā, tūdīm, vai jūs esat spieduši par to, par to nepieciešamību, jo es, nu, šodien varbūt nevajag, bet rītā, pieņemsim, kāds var vērsties un vēlēties saņemt šo
tādu.
Kurš sniegs, ko tu nosaki izglītības
likumā ir pašvaldībā? Jautājums ir Aiju Ināra, vai ja mums gadījumi, ir no ārpuses, piemēram, par nepieciešamību vēl kādas komisijas, nu, kāda nemēdz būt, vēl kādas komisijas izveidi, vai mums nav kāds teikums šeit, kas paredz, kad, nu, tāds...
Mums ir tāds teikums, mums tālāk ir rakstīts, kad izveido komisijas uz rīķeru un nepieciešamību, bet tāpēc izveidot pastāvību, komisijas funkcionē pastāvību. Es viņu šeit nevarēju ielikt, jo man nebija tāds lēmums, ka tādu izveidot. Tāpēc man lūkumās nevarēju ielikt. Jautājums ir par to, vai jūs kā domi nolaisiet veidot tādu komisiju, vai viņa pastāvība darbosies. Kad jūs to izdarīsiet, es to iegrozīšu nolikumā. Šobrīd es to nevaru izpirkt, un man ir izmantīšu.
Es jau jautājuši tavs iesniegums un jautājums ir dodots izglītības varībai, un viņi marta mēnesī būs lēmumi attiecībā uz šo jautājumu, jo pašlaik tur notiek izpēte un konsultēšanā.
Ne, mums ir nolikums.
Mums ir nolikums, jā.
Nolikums, tāds jau ir no 11. Gada. Vienkārši jautājumi ir izsniegšu licenci.
Es nezinu, kaut ko nejautāt. Nē, es gan nezinu, vai es gan nepiekrītu ir jurista ieguldumā par to, ja mēs, tad, ka mēs tādu nevaram likt iekšā nolikumā tādu komisiju, bet tam viņa arī ir pieņemt lēmumu par tā šīs te komisijas nolikumu pieņemts apstiprināt, ko viņi īsti nodarbojās un dārtības. Nē, no ko izglītības speciālisti arī sāk, vai to viņu uzskatā arī to nevajag? Pēc tam ņemt vaļā vērt vaļā nolikumu, pēc tam grozīt, man liekas, no
mums. Jā, tas
tāda
kamerta sauc, ka
Vai nolikums nevar būt plašāks, ja uz, kā uz to brīdi ir, jo, manuprāt, nolikumā var ielikt to, kas varētu būt, un, un kaut kad tas arī ir būtīgi.
Mums arī ieliek tās programmas. Komisija, ko minēju 19.6 un 19.4, ka viņās, nu, ne, varbūt nepatrādās sagalas, ne, bet bija interesi to programmu izvērtēšanas komisija, ka viņi varētu nodarboties ar licencēšanas, ar licenču izsniegšanu, kāpēc ne, ja tā, jā, tad tikai vajag ielikt to vārdu. Un visa vērta nevajag. Jo vien ir, nu, tas ir tas, nu, izvērtē, kāda interešu izglītības kursi mums būs, un, un pēc tam arī, nu, kāpēc viņi nevarētu būt arī šī te funkcija.
Esošā situācija ir tāda, ka būs godīgi jāapskatās, ir, vai mums 11. Gadā ir bijis lēmums par šīs komisijas izveidi, pats kā tāds, ka komisija uz konkrētu brīdi, ja konkrētu gadījumu ir tikusi sasaukt un ir nolikums, pēc kuras šai komisijai darboties, ir izsniegt par vienu licenze kādam no jaunsargu pulciņiem, ka viņi drīkst realizēt savu licenzi, tad bija sen atpakaļ, un tad, kad jaunsāk šeit nāc iekšā, lai vispār varētu, nu, veikt darboties darbus. Tāds 11. Gadā bija, bet iespējams, ka mums palika tā, ka uz konkrētu iesniegumu, par cik mums nav pārāk daudz bijuši, ja vispār šis ir bijis mūsu vēsturē vienīgais gadījums, kad ir vajadzējis licencēt, tad mums tā iepriekšējā praksa ir bijusi tāda, tad, kad nāks kāds iesniegums, tad mēs sasaucam un izveidojam šo komisiju. Protams, ka varam paredzēt gan nolikumā un izveidot pastāvīgu šo te komisiju, bet man šajā gadījumā varbūt būtu priekšlikums sagatavot šo lēmumu projektu un ar visu nolikumu, ar visu nu, aprakstiņu, kā un šī komisija darbojās, un nākošajā mēnesī viņu iekļaut vai nu šajā nolikumā grozījumos, un tādā veidā
ja nav šie saistošie noteikumi, kuri tik sūtīti uz ministri gan jau atradīs kādu atkal kļūdu.
Es, man esmu pastāstīts par, nu, es arī konkrēti strādāju pie šī jautājuma, kas ir uzdots, un ir tāds nolikums, mums ir šeit iet runa, ka tas ir nolikums iespējams, vajadzētu piekuriģēt mūsu, teiksim, jā, atjaunot kaut kādās redakcijai vai kā, bet viņš ir šeit ir arī konkrēti aprakstīts, ka ir trīs cilvēku komisija, kas sastāv no domas izglītības kultūras un sociālā jautājuma komitejas priekšsēdētāja, licencēšanas komitejā iekļaujam domas izglītības metodiņas un domas deputāti. Tā kā, pat cik tā kā ieri sāktu, kur ir jāizsver, viņi visu laiku nedarbosies. Tie gadījumi ir ļoti rēti, varbūt, ja ir iekļauts teikums, ka šo komisiju var izveidot uz norīt, uz rīkojumu pamatu, vai mums viņi tur ir vajadzīgi, tas ir diskutējums jautājums. Jā, ja vajag, mēs viņu varam ielikt, bet mums ir nolikumi, mums ir, un pat cik šeit nav konkrēti vārdi arī, jo tāpat kultūras izglītības sociālajā jautājuma komitejas priekšsēdētājs var mainīties. Visi ir, es domāju, ka tur nav pamata, šeit mēs tikai diskutējam tālāk, ka šie ir iekļāvums, nav, to varbūt jurists skaidro, vajag mums viņu tur vai nē.
Es nezinu, varbūt tādu priekšlikumu var, ka...
Nē, jurists neko neskaidro.
Jūs, Arca, tu piekrīti tam Tenis teiktajā, kad sagaidīsim no varam, gan jau tur atradīs, kādu piekrītie, un līdz tam šis jautājums ir novirzīts skatīt izglītības kultūras komitejā marta mēnešu, ja? Ir nodots atbildīgiem speciālistiem gatavot viņu, un tad jau mēs paspēsim arī ielikt, ja vajadzēs.
Man ir vienkārši priekšlikums paplašināt interešu programmu izvērtēšanas komisijai darbu un pielikt klāt vienu vārdu interešu programmu
izvērtēšanas
komisijai.
Viņai vienkārši vienu funkciju vēl pielikt klāt.
un paplašināt.
Tad, tad ir jāskatās no sastāvā.
Ne, nu,
jo tur tomēr
tā ir nopietnāks lieta.
Tad tas ir drusku vairāk nekā pulciņu izvērtēt.
Nu, komisijas jau jebkurā gadījumā var eksperts pieaicināt.
Nu, var, bet...
Nu, tas droši vien tad ir izglītības jautājums, tad ir pašā komitejā jāizdiskutē, jo juristi te atvainojiet nevar pateikt tā vai šitā.
Nē, 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 paši iekļaut tā komisija, tur es par to domāju, varam jau iekļaut, tas jau man tur neko,
Viņai paplašina funkcijas un vienkārši pārveido, pieaicina eksperts un šī komisija tad izlēmītas. Bet, tad, nu, tad vajag. Bet nav jau nekas te tāds sastīns, jo tajā laikā, kad mēs 13. Gadā strādājam pie nolikuma, acīm redzot, viņi nebija aktuāli un netika ielikt vairāk. Nu,
jā,
viņi nebija. Nu, jau no 11. Nē, nē, nu, tāpēc viņi te arī nav. Nu, tagad ir... Tagad ir parādījusies aktuāli šī te sistēma, nu šis te jautājums ir pacēlies, nu viņu jau var likt priekšā, nav jau nekas.
Vēl viens no priekšlikumiem, 9.15, ieliekam šo te pašu.
Tu uzreiz ieliekam, 9.15,
jā. Un pats kā tāds, ka darbs pie viņas tā, ka tā būs, nu, un tā komisija mums būs, nu, ja viņi ir.
Kā viņu vajag likt uzreiz?
Jā, jā.
Tad izglītības kultūras komitejas vadītājs pieņem kādas priekšlikumu un pielikt pie 19. Punkta, 19.15.
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisija.
Es gribētu tad atsevišķi izdalīt.
Nē, un tā viņa arī ir
atsevišķi.
Vai jau spēj pierakstīt?
To mēs
vēlreiz lūdzu
atdāvēt.
Tā kā arī saka.
Un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisija.
Labi,
paldies. Var rasties, var kāds beigt darbību un var kāds rīt sākt jaunu darbību. Nu, vai, vai mēs to akceptējam, vai mēs jums, nu...
Jo mums novadā radīsies cilvēki, kas grib licencēt
programmas. To es cēlu saistībā ar futbola pulciņu, kas notiekās sporta hallē, ko vada Kaspars. Un vecāki, pieņemsim, tad tos savus maksājumus, ko viņi sniedz, viņi var likt iekšā pie vida iedzīvotāju nodokļu atskaitēm, ne, bet, nu, un iedzīvotāju nodokļu atmaksas. Bet šim te pulciņam jābūt saņemt pašvaldībā licences, un tam dēļ es šo te jautājumu aktualizēju. Un tāds var būt arī kurā citā
arī valodu pulciņu, viss var uzrasties vajadzības,
kāpēc ir paldies, paldies, Arta, Ainer, esam ielikuši. Vai varam balsot par šiem saistošajiem noteikumiem?
Jā.
Nav vairāk. Jautājumu nav, tātad apstiprinam. Saistošos noteikums numur 2 priekus 0 pašvaldības nolikums. Viņi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un zaudē iepriekšējie saistošie noteikumi savu spēku un 3 dienu laikā nosūtāmi uz varamu. Un publicējumi priekus novada ziņās. Vai mums saukās priekus novada ziņās? Jūs novada ziņās. Jā, lūdzu, labojies priekus. Un pašvaldības ir
pārāk izdevums.
Izdevums. Vai ir deputāti uzmanīgi vai kāds pret? Atturās, paldies vienbalsīgi.
Paldies, Aija, par milzīgo darbu.
Jā, brīnišķīgi.
Paldies. Deputāti, es esmu aizmirstusi lūgt jums atļauju iekļaut papildus jautājumus. Es ļoti atvainojos. Un lūgums iekļaut papildus šādus jautājumus. Par priekums noda pašvaldības pārstāvja apstiprināšanu biedrībā Lielpājas rajona partnerība, jo marta mēnesī būs kopsapulce un vienkārši, lai nebūtu jāsauc ārkārtas sēdi šī jautājuma izcināšanai. Tad par kredītu jaunu pasažieru autobusu 9.1 iegādē priekums noda pašvaldības vajadzībām. Par dalību konkursā atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa pastāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem. Projekts par atbalstu zivju resursu pavairošana prūšu ūdenskrātuvē 2017. Gadā. Un dažādi jautājumi, kas būs pēc domas sēdes. Deputāti neiebilst, kad tie ir iekļauti šie jautājumi. Jautājums pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. Tā. Finanšu komitejā bijām, uzklausījām attīstības nodaļas projektu koordinatoru priekšlikumus par grozījumiem priekuls nolikt pašvaldības projektu konkursu nolikumā. Tika detalizēti izstāstīts. Sakiet lūdzu, vai vēlreiz man iebildumu nebija, vai vēlreiz visu šo te nolikumu pārunā?
Nevajag.
Vai kāds pret atturās? Tātad izdarām grozījumus pašvaldības projektu konkursa nolikumā uz ekrāna redzamajos punktos. Un noteikti grozījums stājas spēkā ar lēmumu pieņemšanas dienu, uzdot pašvaldības attīstības plānošanas nodaļai, izstrādāt nolikuma konsolidēto redakciju un kontroli uzdot attīstības nodaļas vadītāju. Tātad visi par. Paldies! Tā nākošais. Par grozījumiem priekuls noda pašvaldības vides uzraudzības komisijas sastāvā. Esam saņēmuši iesniegumu no viena no locekļa ar lūgumu atbrīvot no šīs komitejas pienākumu pildīšanas. Deputātiem iebildumu nebija un sagatavots lēmuma projekts, kad atbrīvot minēto personu no vides uzraudzības komisijas locekļu pienākumu pildīšanu ar 2017. gada 28. februāri un ar 2017. gada 1. martu, ja jau priekus un novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas sastāvā, Bukas pagasta pārvaldes vadītāju, Grandes pagasta pārvaldes vadītāju Kalētu, pagasta pārvaldes vadītāju un Vietas pagasta pārvaldes vadītāju. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par grozījumiem priekuls noda pašvaldības komisijai sadarbības ar nevalstiskām organizācijām sastāvā. Diemžēl komisijas loceklis ir miris un lūgums izslēgt no šīs komisijas sastāva minēto personu un ar 2017. gada 1. martu iekļaut šajā komisijā attīstības plānošanas nodaļas vadītāju un projektu koordinātoru. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! Par priekuls noda pašvaldības pārstāvja apstiprināšanu biedrības biedrībā Liepājas rajona partnerība. Iepriekš šajā biedrībā priekuls novada pašvaldību pārstāvēja iepriekšējais attīstības plānošanas nodaļas vadītājs un viņš ir nestrādā vairs mūsu pašvaldībā un pēc biedrības Liepājas rajonas statūtiem priekuls noda pašvaldībai ir jādeleģē viens pārstāvis. Un iepriekš, tā kā šeit darīšana ir ar projektiem, mēs esam deleģējuši attīstības nodaļas vadītāju. Un sagatavots priekšlikums, tad virzīt tagadējo attīstības nodaļas vadītāju uz šo te vietu. Vai deputāti, vai ir kāds cits priekšlikums varbūt, jo šis ir neapspriests komitejās. Jo darīšanā projektiem jau ir attīstības nodaļai un arī turēt rūpus pulsa, tā kā vajadzētu tieši šīs nodaļas cilvēkiem. Un tā kā, tātad attīstības nodaļas vadītāju nominēt par pārstāvi biedrībā Liepājas rajona partnerība un atļaut savienot attīstības nodaļas vadītāju pašvaldības pārstāvi amata pienākumu pildīšanu biedrībā Liepājas rajona partnerība attīstības plānošanas nodaļas vadītāja amatu.
Man ir priekšlikums rakstīt apstiprināt, nevis nozīmēt. Nu, lietot vienkārši citu vārdu.
Jā, pilnīgi piekrītu. Tātad apstiprināt. Izdaram labojumu. Vai ir kāds pret? Atcerās. Paldies. Vienbalsīgi. Iziet deputātu cīrūs. Par kredītu projekta publiskās infrastruktūras pilnveidošana Priekulas pilsētas potenciālajai attīstībai īstenošanai. Un ir sagatavots lēmuma projekts finanšu komitejā un arī iepriekš ir vairāk kārtīgi izskatīts. Un lēmuma projekts skan klūk pašvaldību aizņēmumu valvojumu kontrolas un pārvaldības padomei atļauju 17. Gadā Priekulas novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 97.800 valsts kasē uz 10 gadiem ar valsts kases noteikto gada procentu līmeni. Apmaksu veikt saskaņā ar apmaksas grafiku, aizņēmumu garantēt no Priekulas novada pašvaldības budžeta, aizņēmumu sākt atmaksāt ar 18. Gada janvāri un uzdot pāraudzību un kontroli finanšu nodaļai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par valstī piekritīgās mantas dzīvojumās ēkas ceriņi Virgas pagastā Priekulas novadā nepārņemšanu. Arī komitejā tika izskatīts un sagatavots lēmums projekts nepārņemt Priekulas novada pašvaldības īpašumā dzīvojumā ēku ceriņi ar katastru Virgas pagastā Priekulas novadā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu lauki, kā lētu pagasts Priekulas novads. Apstiprinam minēto mutiskās izsoles rezultātus. Pirkuma līguma cena 19.487 eiro un uzdodam izsoles komisijas priekšsēdētāju sagatavot minēto līgumu, kontroli uzdod attīstības plānošanas nodaļai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies.
Es nepiedalos šajā jautājumā.
Nepiedalās. Gažmeķerī. Paldies. Nākošais. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu līdumnieku grāmatas pagasts Priekulas novads. Apstiprināt minētās izsoles rezultātus noslēgt ar minētos jā, grāmatas agro, pirkuma līguma cena 5099, uzdot komisijai noslēgt līgumu, un kontroli uzdot attīstības nodaļas vadītājai. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par pirkuma līguma maksas termiņa pagarinājumu. Ir saņemts personas iesniegums, kurā lūdz pagarināt samaksas termiņu par nekustamo īpašumu par 6 mēnešiem. Un sagatavots lēmuma projekts, kad pagarināt nekustamā īpašuma celtnieku ielu 11 mazgrauzda šo termiņu par 6 mēnešiem. Tātad 2017. Gada 3. septembrim un izdarīt grozījumus pirkuma līgumā par pirkuma maksas termiņa pagarināšanu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par adreses piešķiršanu ēkais limnīca nekustamajā īpašumā aizpats iela 5 Priekule. Piešķirts jā, Priekulas slimnica piedarošai ēkai, būvēja slimnica kadastra, kas atrodas uz zemes vienības aizpuc iela 5, adresi aizpuc iela 5B. Un pārsūdzību. Vai ir kāds pret? Atšurās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā nākošais. Par daļu no pašvaldības zemes dzintere 4 un dzintere 3 pulkas parasti iznomā no personai. Iznomā personai 1,30 hektāra platībā dzinteres 4. Nomas maksas ir atrunātas mūsu likumos. Iznomā personai dzinteri 3, 0,35 hektāra platībā. Nomas maksas atrunātas nolikumā un par šo lēmumu izpildi atbildi zemeslietas speciālisti. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par daļu no pašvaldības zemes dzinteri 4, dzinteri 3 un dzinteri 2 gumpas pagasts iznomāšanu personai. Iznomāt personai 0,25 hektāra platībā adrese dzinteri 4. Iznomāt personai dzinteri 3 0,45 hektāra platībā un iznomāt personai dzinteri 2 1 hektāra platībā zemes gabalus maksas atrunātas nolikumā un atbildīgā par lēmumu izpildi ir zemes lietu speciālisti. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Par daļu no pašvaldības zemes, personīgās palīgsēmniecības biznieki bunkas pagasts iznomāšanu personai. Iznomā personai 1,35 hektāra platībā zemes gabalu un līdz 2022. Gada 31. Janvārim. Ar maksām atrunāts nolikumā un atbildīgā zemeslietu speciālisti. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais. Par nomas līgumā papildu vienošanos pārtraukšanu ar personu. Pārtraukt zemes nomas līgumu. Noslēgto ar personu par daļu no zemes paklats iela 28 priekuma 65,28 kvadrātmetru platībā un lēmums tājas pēkārt punkti, kad tiks paziņots adresātam. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par daļu no zemes paklats iela 28 priekuma no iznomāšanu personai. Iznomāt personai daļu no zemes ar nosaukumu paklats iela 28 priekuma 65,28 kvadrātmetru platībā. Un maksas ir noteiktas nolikumā atbildīgā nekustamo īpašumu speciālistiem. Ierodās deputāts Vidulis. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes nomas līguma padalināšanu personai, Rīgas novada pašvaldībā saņemt iesniegumus ar lūgumu zem nekustamā īpašumā jaunais karjeras lūkas pagastā 5,80 hektāru platībā. Iznomāt zemes gabalu un lēmu projektu slēgt vienošanos ar minēto personu par šo te zemes gabalu līdz 2019. Gada 1. Martam un atbildība nekustamo īpašumu speciālistam. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par zemes Lāciši Bulkas pagasts nomu personai iznomāt nekustamo īpašumu Lāciši Bulkas pagastā 1,456 hektāru platībā. Nomas maksas noteikumi un atbildība nekustamo īpašumu speciālistam. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā nākošais. Par zemes pieāvēlēt, palētu parasti iznomināšanu personai. Iznomināt personai 0,8 hektāri un 0,4 hektāri lielā platībā, lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem, nomas maksas un nekustamo īpašumu speciālistam darāmās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākušies. Par daļu no zemes kompleksa Gramstas pagasts iznomāšanu biedrībai Airsoft Priekule. Iznomāt biedrībai Airsoft Priekule daļu no zemes vienības kompleksa 5 hektāru lielā platībā Gramstas pagastā līdz 2022. gada 31. martā. Maksu noteikumi. Un iekļauts punkts, zemes nomas līgumā ir iekļauts punkts, ka vietējie pašvaldībai tiesības vienpusīgi izbeigt līgumu, ja ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemes grāmatā uz valsts vārda. Ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsultācijas projektē, lai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zemē. Atbildība un pārsūdzība. Lūdzu, aizs.
Lūdzums rīkot vietējai pašvaldībai.
Piekrītu.
Divi. Lai mums vajag būt iepunkti.
Jā, otrajā punktā redakcionāli svītroja vārdiņu vietējai, jo cita pašvaldība jau nevienāta to. Vai ir kāds? Tre? Atturās? Paldies? Ir balsīgi? Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar personu, slēgt vienošanos par zemes nomas līgumu, Dunkas pagasta kurši, 3,96 no 7 hektāru platībā ar personu līdz 2022. gada 4. aprīļa. Un atbildība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par zemes nomas līgumu pagarināšanu ar personu slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līgumu pagarināšanu Bunkas pagastā Dūjas 5,934 hektāru platībā ar personu līdz 2022. gada 4. aprīļa. Un slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līgumu pagarināšanu personīgās palīgas saimniecības biznieki Bunkas pagastā 3 hektāru platībā ar to pašu personu, tad ir nomas maksas un atbildība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Ir balsīgi! Par zemes nomas līgumu pagarināšanu ar personu slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līgumu pagarināšanu Bunkas Lāsplēšu Bunkas pagastā ar personu 1,50 hektāru platībā un nomas maksas un atbildība. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanā personu par zemes jaunlastas mazgrūti virkas pagastā no pagarināt zemes nomas līguma zemes no termiņa uz 5 gadiem un 22. gada 31. martā nomas maksas un papildināt šo te līgumu iziet deputāts Arnis Vitkausks ar 3-5 punktu iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīt grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību vai pēc pašvaldības saistošo noteikumu izstrādāšanas nosūtot nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu. šādas iznomātā noteiktas izmaiņas ir saistošas komniekam ar dienu, kad stājas spēkā grozījuma tiesību aktos. Tad ir atbildības un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Balsīgi! Ar necīlumu telpu aizpēc cīlas 6 nomas līguma pagarināšana ar SIAT Viekuls tekstils. Pagarināt nomas līgumu par telpu 40,5 platībā nomas maksas un 2020. gada 9. februārim un atbildība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Balsīgi! Par nedzīvomo telpu aizpacielā 6, priekulis nomadā, priekulis nomas līguma, priekulis, nevis priekulis, bet nomas līguma pagarināšana ar personu pagarināt minētajā adresē 23,4 kvadratmetri platībā. Un nomas maksa atbilstoši mūsu noteiktajiem, termiņš 2020. gada 29. februāris un atbildības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iet valstīgi! Par nedzīvomo ienāca deputāts. Par nedzīvomo telpu aizpacielu 6 priekulē domas līguma pagarināšanu ar personu. Pagarināt telpu domas līgumu priekulē 5,86 kvadrātmetri platībā, apmaksas kārtība, termiņš 2020. gada 29. februāris un uzdot nekustamo īpašumu speciālā visiem tālākajām darbībām. Šeit ir arī ierakstīts punkts 4. Nomniekam ir zināms ēkas un domājamās telpas tehniskais stāvoklis. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nedzīvojamās telpas, kuru tiesa iznomāšana personai nekustamajā īpašumā Griezes grāmatas pagastā. Iznomāt personai 15,7 kvadrātmetri platībā nekustamajā īpašumā Griezes grāmatas pagastā kultinēja telpu, un šis līdums būtu līdz 2022. martā. Maksas, atbildības un pievienotas arī skicītas korpusu plānā, kurā tā kultiņa būtu. Vai ir kāds pret? Atturās?
Paldies? Lūdzu, Rīgas pārtraukuma 3 minūtes. Pirms to jautājumu.
Pēc nobalsošanas.
Jā, mēs jau nobalsojam.
Jā, nevien, viss bija par.
Nu jā.
Labi, paldies tā. Tiešām 3 minūtes, 5 minūtes pārtraukuma. Tā.
Jā.
Tā, par kredītu jaunu pasažieru autobusu 19.1. Sēd vieta iegādē priekulis noda pašvaldības vajadzībām. Un lēmuma projekts ir sagatavots, ka lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontrolas un pāraudzības padomēja atļauju 2017. gadā priekulis noda pašvaldībai ņem pilsētu aizņēmumu 142,525 valsts kasē uz 7 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi jaunu pasažieru autobusu 19.1. iegādēja priekulis noda pašvaldības vajadzībā. Pamatsummas atmaksu veikt saskaņā kredītā.
Ko
lūdzu?
Nē. Nē,
nē.
Nē, es gribēju šautāt, bet
es nolasīšu visu un tad mēs atkriedušu. Jā, šis ir papildus jautājums, kas netika komitējai. Valsts kases noteikto gada procentu likmi jaunu pasažieru autobusu iegādēja priekulis noda pašvaldības vajadzībām. Aizņēmumu pamatsummas apmaksu veikt saskaņā kredīta atmaksas grafiku, aizņēmumu garantēt ar priekos nolūku pašvaldības budžetu, sākt atmaksāt aizņēmumu no 2018. gada janvāra un uzdot finanšu nodaļu sagatavot dokumentus atbilstoši noteikumiem. Tā, nu lūdzu, apspriežam šo jautājumu, lūdzu grazīt.
Tā summa tur ir pareiza?
Tur bija 117 pirmie iepirkumi, tad 142.
Tie mērķiem, kādi attiekās pašvaldībai ar PVM, mums nav nekur teikt, ka mēs ka mums nav jāmaksā.
Okay.
Mums ir jāmaksā PVM. Jā.
Tad vairs jautājumu nav.
Vairāk jautājumu nav. Vai ir vajadzīga debata par šo jautājumu?
Jā, ko
Un tad balsojam. Es vēlreiz nelasīšu lēmu projektu. Vai kāds ir pret?
Saprot.
Arnes, kad kaut kas atturās. Un pārējie tad ir par. Labi, paldies. Lēmu pieņemts.
Jā.
Tā, nākošais papildus jautājums, kas iekļauts šajā domes sēdē par dalību konkursā atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem. Dodi vārdu Gunteram, attīstības nodaļas speciālistu.
Jā, jaunatnes startautisko programmu aģentūra izsludinājusi projektu konkursu, kurā mēs varētu piedalīties. Atbalsts ir 40 pašvaldībām. Līdz ar to mēs konkurēsim ar visām pārējām. Un pieejamies finansējums ir 3 301 eiro 58 cents. Mēs plānojam, ka pašvaldības līdzfinansējums būs nepieciešams tikai transporta izmaksas.
Es papildināšu Gundaru. 40 projekti tiks atbalstīti par nosaukto summu
3,31 tūkstoši.
Un ja mēs zinām, ka ir kopumā 119 pašvaldības un tātad konkurēta būs, tātad mēģināsim arī konkurēt ar pārējiem. Pēdējo gadu praksa rāda, ka ja vēl 3-4 gadus atpakaļ šie konkursi nebija tik spēcīgi un salīdzinoši viegli nostartēt, tad pēdējo gadu jau ir arvien grūtāk un grūtāk ar kvalitatīvu projektu pieteikumu startēt. Un mēs šajā programmā startējam jau 5. Gadu un centīsimies arī šogad realizēt, kas šeit paredzēts jaunatnes aktivitātes, kas saistās ar jaunatnes politikas un plānošanas dokumentu struktūru iepazīšanu. Sākot ar izglītības ministriju JSPA, tāda ekskursija, tāda mācība ekskursija, uz JSPA, jaunās startautisko programmu aģentūru, kurā šobrīd apkalpo vairāk kā projekts par kopējo summu vairāk kā 3 miljoni. Tātad, respektīvi, šī aģentūra nodarbojas ar visu jaunatnes politikas realizāciju mums valstī, ar to mēs arī plānojam iepazīties, tieši jaunieši, un vēl ir plānotas sadarbības organizāciju apmeklējums citās pašvaldībās, tātad pieredze arī ir, un ap
apkopojot šo pieredzi, vēl viena no aktivitātēm būtu startēt ar jau nopietnu projektu uzrakstīšanu. Nu, tas varētu būt Erasmus Plus, kādā no programmām. Erasmus Plusā ir vismaz trīs programmas, arī nacionālā programma, un nu, mēģināsim startēt tajā, kur jaunieši paši izvedīs, mēģinās izvest no nulles līdz vismaz iepazīst procesu, kā tas notiek. Mūsu līdzfinansējuma daļu mēs izvēlējām šogad nelikt flāt, jo mēs lūksim izpildu direktoru nodrošināt šī projekta laikā divus braucienus aptuveni Rīgā.
Nu, tas jau ir
viens autobus. Tās būs arī mūsu līdzfinansējums, nu, kuru mēs projektā aprakstīsim, bet nekļausim, jo tad ir nu, papildus finanses un atskaitas vajadzība. Tik daudz par šo.
Tu neprasās līdzfinansējums.
Vai ir jautājumi vēl par šo projektu? Nav. Tātad piedalīties jaunatnes statūtisko pravienu aģentūras rīkotajā atvēlētāju projektu konkursu atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmeņa, saskaņā vietējā līmeņa, pat stāvīgai jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem, iesniedzot projektu pieteikumu un apstiprināt projekta realizāciju atbildīgo, priekūstot pašvaldības domu priekšsēdētāju vietnieku Ainaru Cīrumu. Vai ir kāds? Ne? Atturās? Paldies! Vienu balsī! Tā, nākošais ir arī projekts. Par atbalstu projektam zivju resursu pavērošana Tulas ūdens krātuvē 2017. gadā. Daiga ir uz slimības lapu. Pārvaldes vadītāja. Tad es varbūt īsi informēšu. Katru gadu pārvaldes vadītāja piedalās šajā te projektā tādējādi palīdzot un papildinot pašvaldības budžetu ar naudiņām, lai varētu rūšu ūdenskrātuvē ielaist zivju mazumus. Un arī šogad viņi ir sagatavojusi projekta pieteikumu, kurš jāiesniedz jau ir februāra beigās, tu viņš ir šīs domas sēdes, un projekts ir sagatavots ka piedalīties zivju fonda pasākumā zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdens tilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldība īpašumā ar projektu zivju resursu pavairošana prūšu ūdens krātuvē 2017. Gadā. Un no pašvaldības lūdzu līdzfinansējumu 322 eiro un līdzfinansējumu nodrošināt no dabas resursu nodokļa par projekta vadītāju nozīmē pārvaldes vadītāju Daigu Egli. Kopīgā šī projekta izmaksas ir 1610 eiro, zivju fonda finansējums 1288 un pašvaldības 322. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi.
Jautājums, kas mums šitie dzīvnieki tur, tad kas makšķernieki?
Komentāru, Andri, es no
makšķernieku. Bet zandārts ir ļoti specifiska dzīve, ja viņi tikai krāstā ķerās.
Viņai arī kādā izaugi laiks vajadzīgs.
Arī, jā. Bet tie pirmiem zandārtiem jau vajadzētu būt jau
plāks. Tā kā es iekšā tikai plēsoļus.
Jā.
Ar kaut kādas līnijas, kaut ko tādas nav būt.
Programma neatbalst. Šī programma neatbalst, tikai es plēsoļus.
Tur vajadzīgi līnijas
reizes. Tur vajadzīgi atbalst.
Jā.
Nu, tur tie mazie vienkārši, kad tas lielais varbūt, ja ne neizaug, tur viņš netiek.
Līdakšā tur bija.
Tie mazie ir tik daudz, kad mums tev vēl
tur kūrās. Būšāk ir ļoti dažādas sums, jo ūdens jau
bija. Ir laikam
pateicīgi tā ūdens kā.
Tur tas līdzi, ka zūt nav.
Viņš jau labi.
Valdības prezentācijas pasākumu plānu 2017. gadam. Pēc šī punkta paliek visiem, būs dažādi jautājumi, paliek deputāti un darbinieki.
Priekus novada pašvaldības prezentācijas pasākumu plāns 2017. gadam. Bija darba grupiņa, kurā mēs arī sagatavot to plāniņu. Izgājām cauri un nu, caurskatījām, pielabojām, piekoriģējām un atstājām šādā redakcijā. Kas bija darba grupā bija visi pastāvīgo komiteju vadītāji, arī priekšsēdētāji tajā starpā. Un, tātad tautsaimniecības sociālās komitejas, izglītības komitejas vadītāji. Un apstiprināts viņš ir pagājušajā nedēļā, priekšsēdētāji viņu apstiprinājusi. Domē mēs iepazīstinām domniekus ar to, ka tāds 17. Gadam ir izveidots. Gribu uzreiz teikt, viņam ilgs mūžs nebūs, jo šobrīd ministra kabineta noteikums stāv rindā par ļoti būtiskiem grozījumiem un jaunievedumiem, varētu tā teikt, un jaunām prasībām, kas ir jāizveido šī pasākuma plānu sakarā. Un tas būs jāievēro, respektīvi viņš ir tāpēc vien terminēts praktiski vienu gadu. Viņu nāksies strādāt ar jaunu arī pēc jaunajiem kritērijiem. Tad, kad tiks apstiprināti ministra kabineta noteikumi, bija drīzāk, ka tad es jūs arī informēšu par šīm jaunajām prasībām. Patreiz esam izstrādājuši pēc spēkā esošām prasībām. Ja? Tā kā informācija iepazīties var, lai to tā būtu arī zinu.
Viņš tikai izsūtīt.
Jā.
Vai ir jautājumi par šo te?
Ļoti skaisti.
Nav. Pieņemam zināšanai. Un tagad ir domes sēdi, mēs beidz.